В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. В Києві 21 година. Усім добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. А на початку передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Віктор Ющенко закликав київський суд допитати Володимира Путіна у прокурорів. Своя думка.
Обвинувачення пред'явлено в перевищенні повноважень і влади. Тому немає необхідності допитувати російську сторону.
Чи може провал газових переговорів між Україною і Росією вилитися у нову газову війну? Прогнози експертів. Крим прощався сьогодні з прем'єром Василем Джерти.
Такої тишини, блажені пам'яті, Богу помолимося.
І про це після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Президент Сполучених Штатів Барак Обама привітав президента України Віктора Януковича з 20-річчям незалежності України. На сайті президента України наводиться текст листа, в якому від імені народу Сполучених Штатів Америки президент Барак Обама вітає президента і народ України з 20-ю річницею незалежності, яку Україна буде святкувати 24 серпня. Сполучені Штати підтримували демократичний розвиток та європейські прагнення України і продовжуватимуть це робити, поглиблюючи наше стратегічне партнерство. Йдеться у вітанні Барака Обами, яке цитує сьогодні прес-служба президента України. На сьогоднішньому засіданні у справі колишнього начальника департаменту зовнішньої розвідки Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача завершили заслуховування обвинувального висновку. Про це повідомила адвокат удови вбитого журналіста Георгія Гунгадзе Мирослави Валентина Теличенко. Також за її словами, суд переніс розгляд справи на 18 серпня. Більше до цієї теми далі у передачі. У Донецьку представники місцевих ЗМІ і громадських організацій створили рух «Донбас без цензури». Як повідомляється на сайті газети «Донбас УА», рух створено учасниками конференції «Перешкоди професійної діяльності журналістів на Донбасі», яка проходить в місті, в якій взяли участь журналісти, громадські активісти і відомі діячі культури і науки. Колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов вважає, що вища влада в Росії повинна змінитися, оскільки політика нинішньої влади, на його думку, це рух назад. Оновлення вищої ланки керівництва має статися. Настає час, коли потрібно вибиратися з цієї колії, сказав Горбачов сьогодні на прес-конференції в офісі агентства «Інтерфакс» у Москві, яка мала назву ГКЧП 20 років серпневому путчеві. Михайло Горбачов закликав російську владу відмовитись від політичної монополізації партії «Єдина Росія». За його словами, не варто повторювати гірший варіант КПРС. Європейська комісія сьогодні виділила 300 мільйонів євро на потреби розвитку 5 країн Африки та Близького Сходу, в яких за останні місяці відбулися масові народні хвилювання з вимогою демократичних реформ. Найбільш значний транш – 139 мільйонів євро – отримає Марокко, де в липні громадяни схвалили на референдумі нову конституцію, що обмежує владу монарха. Єгиптові, де робляться зусилля для будівництва демократичного суспільства після повалення президента Хосні Мубарака, виділили 100 мільйонів євро. Європейську допомогу також отримують Йорданія, Алжир і Ліван. І 26 іноземних співробітників з числа допоміжного персоналу ООН в Сирії залишили країну, повідомляють агенції з посиланням на спеціального координатора ООН в Лівані Майкла Вільямса. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це передача «Свобода сьогодні». Колишні соратники часів Помаранчевої революції зустрілися сьогодні у залі Київського суду. На судовому процесі над Юлією Тимошенко свідчили третій президент України Віктор Ющенко та його колишній радник з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Екс-президент заявив, що Юлія Тимошенко відмовилася від вигідної ціни на газ для України, яку запропонували росіяни на переговорах наприкінці 2008-го, початку 2009-го років. Соратники Тимошенко кажуть, що колишній президент збрехав під присягою. За судом стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відмовилася задавати питання свідку, викликаному до Печерського суду стороною обвинувачення Вікторові Ющенку.
Я не буду задавати питання Віктору Андрійовичу, тому що я не хочу, щоб в цьому суді судили Помаранчеву Революцію, і не хочу, щоб тут були склоки з'ясування стосунків між президентом і прем'єр-міністром, які прийшли це поговорити. Не хочу тішити банку.
Віктор Ющенко під час свідчень у суді, зокрема, заявив, що чинна влада має розірвати невигідні для України газові угоди з Росією, а Печерський суд повинен викликати у якості свідків прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна та голову російського «Газпрому» Олексія Мілера. Екс-президент також заявив, що Юлія Тимошенко домовилася з Володимиром Путіним про завищену ціну на газ заради перемоги у президентських виборах 2010 року.
Що не кажеш, коли на президентські вибори прем'єр-міністр підписав угоду з прем'єр-міністром Росії, два спасителя приходять. Росії треба мати услужливого російського лідера.
Коли автомобіль Віктора Ющенка виїжджав з двору Печерського райсуду, прихильники Юлії Тимошенко, скандуючи «ганьба», закидали його яйцями. Заяви Віктора Ющенка у суді захист Юлії Тимошенко розцінив як політичні. Про це повідомив депутат від БЮТ Сергій Власенко.
Юлію Володимирівну звинувачують в одному, що вона нібито замість Кабінету міністрів надала вказівку Нафтогазу підписати газові угоди. Чи добрі контракти, чи просить Ющенка допитати Путіна, чи не просить Ющенка допитати Путіна, до матеріалів кримінальної справи це не має ніякого відношення.
Сторона обвинувачення не бачить сенсу у залученні Путіна та Міллера до процесу, повідомив прокурор Михайло Шорін. Він також нагадав про суть звинувачень на адресу Тимошенко.
Ніхто з російської сторони не викликався. Обвинувачення пред'явлено в перевищенні повноважень і влади. Тому немає необхідності допитувати російську сторону.
У справі Юлії Тимошенко свідчив також колишній радник президента Богдан Соколовський. Він був обурений своїм примусовим приводом. Соколовський наголосив, що не отримував жодного листа від суду. Щодо суті процесу він зазначив.
Я не знаю таких нормативних законних актів в Україні, які би забороняли Тимошенко підписувати особисті вказівки громадянину Дубині чи будь-якому іншому громадянину.
Процес у газовій справі має продовжитися у четвер допитом підсудної. Суддя Родіон Кірєєв ухвалив відповідне рішення, попри те, що захист попросив суд перенести допит Юлії Тимошенко на понеділок для того, щоб вона змогла підготуватися. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Відеорепортаж з київського суду ви зможете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.org. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи нинішній судовий процес змінив вашу думку про роль Юлії Тимошенко і Віктора Ющенка у газових відносинах з Росією?
Щодо пані Тимошенко, в принципі, повага до неї зросла. Щодо Віктора Андрійовича, думка змінилася на гірше, тому що, в принципі, він дійсно підтвердив, що він не є тим, хто приймає рішення. Скоріше, за нього приймали рішення і приймають зараз.
Змінилась і, на жаль, не в кращу сторону. Тоді, коли була підписана ця угода, Росія, вона сподівалась на те, що Тимошенко таки буде президентом, і потім ціни ті будуть в обратну сторону. І те, що зараз відбувається, це, на жаль, даже на що сподіватись не знаємо.
Вони всі були виходцями з Компартії України. З комсомолу. Вони всі вори, ну і предателі.
Це якби вже йде піар-ход, наче його забули, подивіться, я ще живий. Змінилася, ну, в кращу сторону до Юлії Тимошенко. Багато на неї клівети, я вважаю.
Думка, як було, так і залишилася. Газові угоди були підписані незаконно. Відносно Віктора Андрійовича, він нормальне свідчення дав. Він як президент, він був проти цього. Це угоди, які не дали жодної вигоди для України. Основна мета підписання цих угод була перемога на президентських виборах. Вона підписала ці угоди.
І це були думки перехожих у Києві.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Українська влада прагне перегляду угоди з Росією про поставки газу. До цього ж закликав сьогодні під час свідчень у Печерському суді колишній президент України Віктор Ющенко. Водночас Росію нинішні умови цілком влаштовують. Переговори зайшли у глухий кут. Про те, чи загрожує Україні нова газова війна, сьогодні обговорювали московські і київські експерти. Докладніше про це Антон Шульга.
Привид нової газової війни дедалі активніше визирає зі скриньки Пандори українсько-російських відносин. Українські урядовці кажуть про невигідність угод, підписаних у січні 2009-го на термін до 2020 року. Їхні російські колеги вважають перегляд чинних контрактів можливим, але зустрічні умови лякають українську владу, оскільки йдеться як не про злиття активів газових компаній, то про митний союз. Росіяни сприймають нинішній судовий процес над колишнім українським прем'єром Юлією Тимошенко як спробу піддати сумніву легітимність укладених домовленостей Нафтогазу і Газпрому, говорить керівник російського фонду «Національна енергетична безпека» Костянтин Симонов.
Стратегія сучасної української влади – сказати, що жодних повноважень у Тимошенко не було, відповідно, і контракт нелегітимний, тож ми повертаємося до ситуації кінця 2008 року.
Контракту не було?
Твердить російський експерт. Прагнучи перегляду контракту, в Україні аналізують можливості звернення до Стокгольмського арбітражу. Колишній прес-секретар Нафтогазу Валентин Землянський вважає, що цінові коливання останніх років можна вважати форс-мажором.
Коли підписувався контракт, ціна нафти коливалася в межах 70-80 доларів за барель. На початку цього року ф'ючерси зашкалювали під 130 доларів. Як ще це назвати, як несуттєвою зміною умов?
Втім, росіянин Костянтин Симонов не бачить жодних підстав для звернення України до Стокгольмського арбітражу. «Газпром» не порушував контракту, каже він. З початку цього року обсяг транзиту газу територією України до країн Європи зріс на 15% порівняно з аналогічним торішнім періодом. До того ж, станом на початок липня Україна вибрала майже три чверті законтрактованого на цей рік російського газу. Деякі фахівці вважають це поганим знаком. Таку думку поділяє заступник директора Російського інституту енергетики етичної стратегії Олексій Громов.
Повністю виключати можливість газової війни не можна, і європейці готові до цього, закачуючи максимум газу до своїх сховищ, і українці готуються.
Натомість директор Московського міжнародного інституту політичної експертизи Євген Мінченко переконаний, що повторення сценарію 2009 року не буде.
Команда Януковича, Бойка, Азарова нудна, повільна. Це люди, які не люблять різких рухів, тому казати, що всі горщики побито і рішення немає, наївно.
Фахівці з енергетичних питань не чекають швидкого зменшення залежності України від російського газу, говорить Валентин Землянський.
У найближчий рік-два таких перспектив немає. Для України оптимальною було б стабілізувати, а в оптимістичному сценарії підняти рівень видобутку власного газу.
Попри таку потребу, Україна лише зменшує видобуток газу. Два роки тому такий видобуток становив понад 21 мільярд кубометрів, торік близько 19 мільярдів. Навряд чи вищим буде і показник цього року. Водночас зріджений і сланцевий газ можуть стати альтернативою лише за кілька років, очікують експерти. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні кримчани прощалися з прем'єр-міністром автономії Василем Джарти, який помер в ніч на середу. Прем'єр, з ім'ям якого пов'язують етнополітичну стабільність в районі, пішов з життя в Ялтинському санаторії Гліцинія, де з 8 серпня проходив реабілітацію після операції, яку йому зробили в Москві. Тіло померлого за бажанням родичів сьогодні ж доправили до Макіївки, міста на Донбасі, мером якого був Василь Джарти на початку 2000-х років. Співчуття рідним покійного висловив президент Віктор Янукович, він також збирається на похорон. А Кабінет міністрів створив урядову комісію з організації поховання. Про те, як кримчани сьогодні прощалися з Василем Джарти, почуємо із репортажу місцевого кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Покої кишини блажені пам'яті, бо Господу помолімся.
Панахида за померлим пройшла у дворі недобудованого храму Олександра Невського, і її відслужив митрополит УПЦ Московської патріархії владика Лазар. Він назвав покійного добрим і розповів, що Василь Джарти виділяв кошти на позолоту куполів собору. У панахиді не брали участі перші особи і соратники прем'єра, спікер місцевого парламенту Володимир Константинов і виконувач обов'язків голови кримського уряду Павло Бурлаков. Разом з тим, всі інші урядовці, а також представники політичних сил, громадських організацій, Імеджлісу кримсько-татарського народу прийшли до Ради міністрів АРК, де під охороною почесної варти із жалобними стрічками був встановлений портрет Василя Джарти, і можна було залишити запис у книзі скорботи. На прохання родини вирішили церемонію прощання з главою уряду автономії в Сімферополі не проводити, а тіло відправити до Макіївки, де покійний жив і працював до приходу у велику політику. Там цивільна панахида пройде у міському театрі. До Макіївки збирається виїхати майже весь склад Ради міністрів АРК, а також керівники парламенту автономії і лідери Меджлісу. Жодних офіційних причин смерті прем'єр-міністра Криму урядова прес-служба не наводить. Лише повідомляє, що помер він в результаті важкої хвороби. Раніше місцева преса писала, що Василь Джарти боровся з раком, виявленим у нього наприкінці минулого року. Тоді йому зробили операцію в Німеччині, а в липні нинішнього року в Росії. Після реабілітації, яку він проходив в Ялті, збирався вийти на роботу ще до Дня Незалежності України. Діяльність Василя Джарти на посаді кримського прем'єра оцінюють на півострові неоднозначно. З одного боку, він усунув представників місцевих еліт з ключових посад в автономії, наводнивши управлінські структури різного рівня, переважно вихідцями з Донеччини, а також використовував силові і судові органи для зміцнення своєї влади та усунення політичних конкурентів. З іншого, саме з його іменем пов'язують стабілізацію етнополітичної ситуації в регіоні, маргіналізацію проросійських радикальних груп і початок діалогу з Меджлісом кримських татар, каже член громадської ініціативи «Кримський політичний діалог» Гульнара Бекирова.
Дуже важливо, що Василь Джарти зумів налагодити надзвичайно позитивний діалог з кримськими татарами між різними конфесіями Криму. Це було вкрай складне питання, але йому це вдалося.
Вважає Гульнара Бекирова. Кримський політикум також зараз активно обговорює, хто ж прийде на зміну Василеві Джарти. Називають чимало прізвищ відомих кримських, київських і донецьких управлінців. Але всі сходяться на думці, що це буде вибір президента Віктора Януковича або ж його найближчого оточення. Але аж ніяк не Верховної Ради Криму, яка формально призначає голову кримського уряду. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Вдова журналіста Гонгад закликає до відкритого суду над колишнім генералом міліції Пукачем, якого звинувачують у вбивстві.
Якщо ситуація в суді не зміниться, я буду вимушена чергово звертатись до Європейського суду для захисту свого права на справедливий суд.
Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден почав азійське турне з Китаю. В Україні з'явився новий вид послуг – відзначення розлучення.
Є люди, для яких розлучення – це свято.
І про це за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні в Печерському районному суді Києва завершили читати обвинувальний висновок колишньому керівникові департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ України Олексієві Пукачу. Екс-генерала звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе у вересні 2000 року. Всі матеріали резонансного суду потрапили під гриф «таємно». Раніше представники вдови журналіста Мирослави Гонгадзе просили суд провести експертизу, яка б чітко визначила частину обвинувачення, що містить державну таємницю, і ту частину, яка ні, щоб її оприлюднити. Моя колега Ірина Матвійчук поцікавилася у вдови журналіста, чи суд погодився на таку експертизу.
Звичайно, що суд не погодився це зробити. Як ви розумієте, що для того, щоб брати участь у цьому судовому процесі, потрібно мати доступ до державної таємниці, якого я особисто не маю. Але це лише одне з порушень. Суддя, перш за все, абсолютно незаконно відмовив потерпілим у праві на відкритий судовий розгляд і засекретив цю справу. І засекретивши обвинувальний вирок, мене практично позбавили права знати, у чому саме обвинувачують Пукача, і довідатись, які у нього були мотиви, і як слідство бачить роль Кучми і Кравченка у цій справі. Прокуратура та суд також відмовились проводити слідство щодо Кравченка, таким чином позбавляючи можливості визначити міру вини усіх причетних до злочину. Суд також повністю проігнорував
ігнорував те, що прокуратура не порушила кримінальних справ щодо низки осіб, названих в обвинувальному вироку, як такі, що вчинили злочин. Я вважаю, що єдиним справедливим вироком для Пукача може бути довічне ув'язнення, але питання сьогодні не стоїть у тому, чи визнають винним та покарають Пукача, а у тому, чи будуть встановлені мотиви вбивства і чи буде встановлено та притягнуто до відповідальності справжніх замовників вбивства.
До яких кроків ви зараз плануєте вдаватися, щоб отримати доступ до цього процесу?
На сьогодні головне не те, не моя участь. Моя участь не змінить процесу. Головне те, щоб суд насправді приймав законні і справедливі рішення у процесі. Якщо ситуація в суді не зміниться, я буду вимушена вчергове звертатись до Європейського суду для захисту свого права на справедливий суд. І заявляючи про небажання втручатися у судові процедури, коли порушення закону судом носить системний характер, може бути лише свідченням одного, що Віктор Янукович практично відмовляється виконувати свої обов'язки президента як гаранта Конституції.
Ви кажете про ознаки незаконності суду. Напередодні ваша представник Валентина Теличенко також говорила, що не може взяти на себе відповідальність брати участь у процесі, який має ознаки незаконності. Це цитата. А от адвокат матері Георгія Лесі Гонгадзе Андрій Федор, він сказав, що обвинувальний висновок засекретили повністю, і, напевно, він іронізував, коли казав, що навіть ім'я вбитого журналіста засекретили. От як би ви пояснили таку секретність?
Пояснення, насправді, то може бути лише одне, що суд під, можливо, тиском, можливо, Генеральної прокуратури намагається прикрити всі недоробки, які здійснило слідство у процесі розслідування. Їх надзвичайно багато, треба проводити додаткове слідство. Суд просто намагається прикрити ці недоробки.
На запитання Радіо Свобода відповідала вдова журналіста Гонгадзе Мирослава.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Свобода сьогодні до подій у світі. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув сьогодні до китайської столиці. Це перша зупинка його азійського турне. Після Китаю він прямує до Монголії та Японії. Це також перший візит Джо Байдена до Східної Азії як віце-президента США. Подробиці почуємо від кореспондентки Радіо Свобода у Вашингтоні Ірини Халупи. Ірино, чому левова частка цього 9-денного турне присвячена саме Китаю?
Китай є важливим торговельним партнером США і найбільшим власником американського зовнішнього боргу. Два тижні тому, коли американський конгрес нарешті вирішив питання підвищення державного боргу, Китай попередив Вашингтон, пора жити в реальних рамках і припинити свою кредитну залежність. Двосторонні відносини між державами часто залежать від того, як лідери цих країн розуміють один одного, чи подобаються вони один одному як люди, як партнери. Президент Обама вже 9 разів зустрічався з президентом Китаю Ху Цзінтаом, тричі з прем'єром Вен Цзяом. Оскільки наступним президентом Китаю, напевно, буде Сі Цзіньпін, нинішній віце-президент цієї країни, головним завданням Байдена буде розкусити і зрозуміти цю людину. Адже американцям доведеться працювати з ним ще довгі роки. Саме тому половина азійського візиту Байдена присвячена Китаю.
Чи буде йтися про права людини? Адже, як зазначають міжнародні правозахисні організації, Китай переслідує інакодумців.
Віце-президент Байден розкритикував Китай минулого травня за те, що Пекін арештує дисидентів, правозахисників, не терпить критики уряду. Щоправда, останнім часом декотрі затримані активісти були звільнені з-під варти. Китайська комуністична партія боїться, що повстання проти авторитарних режимів, які спалахнули на Близькому Сході, дійдуть до Китаю. Нещодавно президент Обама зустрівся з духовним лідером Тібету Далай-ламою, що теж не сподобалося Пекіну. Отож, права людини фігуруватимуть в ході візиту.
Але основний напрямок все ж таки буде політично-економічним.
Безперечно, після зниження американського кредитного рейтингу Китай, який тримає велику частину своїх резервів в американських векселях та облігаціях, прагне гарантій від Вашингтона, що США таки серйозно візьмуться за скорочення свого бюджетного дефіциту.
Ірина Халупа з Вашингтона розповідала про візит віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена до Азії. Нещодавні потрясіння на фінансових ринках були відчутні і в Росії, де акції впали майже на 4%. Проте для російської економіки важливішими є ціни на нафту, які останнім часом також знижуються. Проте як ці чинники впливатимуть на російську економіку в майбутньому, ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі через 6 хвилин. У книжкових цензорів в Ірані сьогодні повно роботи. Вони видаляють з книжок все, що по-їхньому є натяком на секс. Доходить навіть до редагування всесвітньо відомої тисячолітньої перської любовної класики, розповідає Василь Зілгалов.
Традиція брутальних цензурних заборон в Ірані тягнеться з часів Ісламської революції 79-го року, коли було створено один із всесильних комітетів Рада з питань культурної революції, що наполовину складається із членів, призначених духовними лідерами Ірану, а наполовину призначається меджлісом, парламентом країни. Якраз ця рада й готує інструкції для цензури, котру здійснює насамперед Міністерство культури та ісламського розвитку Ірану. Саме ця установа цього тижня вирішила, що деякі частини епічної поеми Нізамі Хосрові Шерін необхідно переробити, не дивлячись на факт шедевру цього твору, який є класичним зразком іранської літератури понад 800 років. Видавництво, що очікувало лише звичайного дозволу від міністерства і планувало видати 8 випусків цієї книги, було шоковане втручанням цензорів у геніальний текст Нізамі. Це також потрясло інтелігенцію країни, не дивлячись на десятиріччя тяжкої цензури в Ірані. Ось що сказала про це дуже відома поетеса Ірану Сімін Бахбахані.
Ця поема жила впродовж 9 століть. І Іран був мусульманським, і іранці були мусульманами впродовж цих 9 століть. Ніхто не мав ніяких заперечень до тексту поеми Хосров і Ширін. Та й навіть думки про цензурування частин поеми, наприклад, «Ночі кохання Хосрова і Ширін». Нічого з поеми на сьогодні не залишилося б, якби не було цієї ночі. Ті, хто каже про цензурування поеми, повинні ганьбитися.
Фарай Саркоухі, колишній редактор іранського культурного часопису «Адінек», що був кинутий владою Тегерана у 90-ті до в'язниці за пропаганду, а потім тік до Німеччини, каже про страх режиму перед передовою літературою, яка може мати руйнівну силу щодо нинішньої влади. Саркоухі також наголосив, що верхи Ірану перетворили країну у пекло для літератури. Наприклад, як розповідає той же Саркоухі, у перекладі в Ірані роману європейця Германа Гесе «Місце, де герой п'є вино», замінено цензурою на каву, і читач не розуміє, чому потім у героя так болить голова від кави, яка не має алкоголю. Або ж у сучасному іранському романі цензори замінюють фразу «Вони поцілувалися і тієї ночі спали разом вперше» на іншу. Вони дивилися одне на одного, а потім сказали, що краще трохи почекати. Кодові слова «краще трохи почекати» вже стали в Ірані синонімами кохання в ліжку.
Про проблеми іранців розповідав Василь Зілгалов. Чекай або не чекай, а кохання може закінчитися. Коли подружнє життя не витримує випробування часом, одні впадають у депресію, а інші це святкують. Така мода з'явилася і в Україні, розповідає Олександр Лащенко.
Для світу практика святкування розлучення не є новою. Два роки тому такі вечірки почали проводити в Японії. Юлія Ятель очолює агенцію, що надає послуги святкування розлучення в Україні. Розповідає, що у них все почалося з пропозиції клієнта.
Питав, а чи організовуєте ви розлучення? Ми сказали, без проблем. Що насправді є люди, для яких розлучення – це свято.
Така вечірка, розповідає Юлія, коштуватиме від 3000 гривень в залежності від кількості гостей, місця проведення тощо. Серед особливостей свята є, наприклад, конкурс на позицію нового чоловіка або дружини. Одна із російських агенцій пропонує навіть торт, дуже схожий на весільний, із тією різницею, що фігурки наречених дивляться в різні боки або б'ються. А ініціаторами такого святкування є частіше чоловіки, ніж жінки. Щоправда, нова традиція не дістала схвалення церкви. Магістер із теології священник Роман Лаба вважає, що долучитися до такої вечірки означає брати участь у гріху іншої особи.
Якби людина не вдавала, що вона є щасливою, такі події на все життя залишають певні відбитки.
Тим не менш, на святкування розлучення здатні люди із високим рівнем культури спілкування, стверджує психолог Людмила Шамре.
Такі люди, поважаючи до одного, поважаючи там ці почуття, вони вирішують розстатися гарно. Розлучення, звичайно, це є травма психологічна. Розлучаючись таким чином, вони собі створюють фундамент для наступних стосунків більш гармонійних.
Людмила Шамрай додає, що святкування розлучення є позитивним моментом, особливо якщо у родині є діти, для яких важливо бачити, що між батьками зберігаються дружні стосунки. У такого подружжя навіть є шанси на відновлення стосунків, вважає психолог. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода».
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua